un ollo xigante no ceo para coidar do planeta. Agora toca a ti. De xeito individual lea a seguinte noticia e responda as preguntas que se expoñen a continuación do mellor xeito posible. Tes tres opcións de actividade. Un ollo xigante no ceo para coidar do planeta. Chegan noticias emocionantes dende o espazo. Un novo satélite, chamado Climabats, será lanzado ao espazo dende Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, o próximo mes de xullo, co fin de axudar a entender mellor o clima. É como un ollo xigante que observa dende arriba e que informa aos científicos e científicas do equipo de investigación da NASA que o creou de todo o que está a pasar na Terra climatolóxicamente falando. O planeta Terra ten un clima que está en constante cambio. O clima é cíclico e os científicos e científicas teñen razóns para crer que está mudando de novo. Un dos sinais máis evidentes é a cantidade de fenómenos meteorolóxicos adversos e catástrofes naturais que están a suceder. Por iso é preciso saber como funciona o clima para poder anticiparse ás diversas situacións e ofrecer protección á cidadanía. O satélite Climabats tomará fotos e medidas da Terra dende o espazo para estudar como se moven as nubes, como sopra o vento e como cambia a temperatura. Coa información que Climabats envía, os científicos poderán facer mellores predicións do tempo. Tamén contribuirá a entender como está a cambiar o clima do noso planeta e como cuidalo para que siga sendo un lugar fermoso para vivir. Climabats é como un robot moi grande que posúe instrumentos especiais para medir os parámetros meteorolóxicos. Ten cámaras que toman fotos da Terra, sensores que miden a temperatura e antenas para enviar a información aos científicos e científicas na Terra. Es aproximadamente 5 toneladas e mide uns 8 metros de alto por 5 de ancho. A Axencia Estatal de Meteoroloxía apunta a que durante as noites de verán poderemos ver os satélites se nos fixamos. Seremos quen de localizar o artefacto no ceo estrelado.